šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putnikovića, danas sa gospodinom Željkom Markovićem, koji je stručnjak za energetiku. Razgovaram o nekim izjavama koje smo čuli od predstavnika vlade Srbije i pre svega predsjednika države Aleksandra Vučića o tome šta će se raditi u energetskom sektoru. Jedna od ključnih izjava bila je: ako ne izgradimo reverzibilnu hidroelektranu Bistrica, nećemo imati struje. I naravno, to onako deluje na prvi pogled da nas neko plaši ili da je to neko upozorenje, pa se postavljaju razna pitanja. I evo, baš o tim pitanjima, između ostalog, zašto nije do sad izgrađena i šta je sa ovim drugim objektima koje se također pominju, šta je bilo i šta će biti, danas pitamo za Energiju Sputnika gospodina Markovića.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite. Evo da objasnimo prvo, reverzibilna hidroelektrana Bistrica planira se već pola veka.
Pa, skoro pola veka, možda i više čak od pola veka. Reverzibilna hidroelektrana je uvijek bila planirana, međutim, odlaganje u izgradnji su dolazile iz raznoraznih razloga. Naime, tih prvih godina mi smo imali već reverzibilnu hidroelektranu Bajna Bašta i kapaciteti te reverzibilne hidroelektrane su za sistem u tom trenutku bili dovoljni.
Čak i za bivšu Jugoslaviju.
Pričamo ipak o Srbiji. Potom, negde oko 2013. 14. se opet poteglo pitanje izgradnje Bistrice. Međutim, u tom trenutku kada su se radile analize, stvarno su cene bile jako niske. Znači, cene na tržištu su bile i ispod proizvodnih cena koju je EPS imao. Tako da te analize u tom trenutku nisu davale nikakve, da kažemo, optimističke prognoze, odnosno taj projekat ne bi bio isplativ u tom trenutku da se gradio. Međutim, i u Evropi polako je to stiglo i do nas i sada se i menja filozofija celog elektroenergetskog sistema. Ranije smo imali, znači, elektroenergetski sistem koji ima jake, velike jedinice. Tok energije je išao sa proizvodne strane preko prenosa u distribuciju. Distribucija je bila pasivna mreža, nije imala svojih generatora, nije se ništa proizvodilo. Sadašnja elektroenergetski sistemi dobio jednu drugačiju dimenziju. Dakle, imamo proizvodnju i na distributivnoj strani, znači tokovi energije su sada dvosmjerni.
To su ovi prozjumeri, da objasnimo.
Ne samo prozjumeri, nego i elektrane koje su priključene na distributivnu mrežu, znači manji generatori koji opet proizvode neku energiju koja se, osim u distributivnoj mreži, može trošiti, može ići i prema prenosnom sistemu, odnosno prema visokom naponu. S druge strane, šta se još pojavljuju nam se sada i varijabilni obnovljivi izvori energije. Šta su varijabilni obnovljivi izvori energije? Pa to su nam u stvari elektrane iz sunca, iz vetra, znači solarne elektrane i vetroelektrane, kod kojih je jako teško predvidjeti proizvodnju, budući da ta proizvodnja isključivo zavisi od meteoroloških parametara. Velike su i promjene u samoj proizvodnji koje mogu da nastanu u toku dana. Ako naiđe neki oblak, recimo, solarna elektrana može da padne 30, 40, 50% sa svojim kapacitetom. Isto ako stane vetar, imamo ovdje pad proizvodnje. Sa druge strane, elektroenergijski sistem mora da radi tako što ona potrošnja koja je, odnosno zahtjev za energijom koja je priključena na sistem, mora uvijek da bude jednaka i onoj proizvodnji. I onda, ako imamo veći zahtev, imamo nagli pad proizvodnje, onda nam je ugrožena stabilnost sistema, jer počinje da nam pada frekvencija i obrnuto. Ako imamo višak proizvodnje, a manjak potražnje, onda idemo samo na drugu stranu. Da bi se takve situacije razrešile, potrebno je taj višak energije ili komandom prekinuti tu proizvodnju, ili nadoknaditi ukoliko imamo manje proizvodnje iz nekog drugog izvora ili uvozom električne energije, znači negdje iz sistema. I u takvoj situaciji su nam u suštini izvori koji mogu da pretvaraju tu energiju u neki drugi vid energije i da je vrate kad nam treba, odnosno kad imamo viška da je deponuju, a kad imamo manjka da je vrate, su nam od krucijalnog značaja za
sadašnje. To je ta reverzibila.
To jeste reverzibilna, reverzibilna elektrana koja će vodu iz reke da pumpa u akumulacijno jezero koje se nalazi na nekoj visini i praktično kroz potencijalnu energiju vode pretvoriti tu električnu energiju u drugi vid, a onda puštanjem te vode preko turbina ponovo proizvesti električnu energiju. Svaka mašina može da radi u dva smera, kao motor i kao generator, tako da kada pumpamo, onda su te mašine u motornom režimu, kada praznimo jezero, onda su te mašine u generatorskom režimu. Naravno, u tom procesu pretvaranja te energije uvijek imamo neke gubitke, pa nam korisno dejstvo sve zavisi sad opet i kada je izgrađena ta reverzibilna hidroelektrana. Nekada su ti koeficijenti korisnog dejstva bili negde oko 70, sada idu i do 85%, ali opet 15% energije ćete uvijek izgubiti, pa onda kada su cene niske, onda kada gledate tu ekonomiju i sa tim gubitkom, onda vam nekad energija bude i skuplja nego što je na tržištu u datom trenutku. Sada su cene takve da takvi poslovi su isplative, a cene su opet pa takve zato što imamo sve veće i veće prisustvo obnovljivih izvora energije.
U stvari, gašenje termoelektrana ne samo kod nas, nego u Evropi je dovelo do toga da su zeleni izvori postali mnogo popularniji, a nema Evropa baš toliko kapaciteta kao mi da izgradi nove hidrocentrale.
Da. Hidrocentrale možete graditi tamo da imate mogućnost da gradite. Hidrocentrale su isto obnovljivi izvori energije, ali su one pouzdanije u tom postupku, zato što ne dolazi do takvih naglih promjena. Vi znate da će vam vodostaj opadati, ali imate onda mogućnost da planirate tu komponentu, dok ovdje oblačnost ili vetar, ima ga, nema ga, te promjene su frekventnije i onda više utiču na te prognoze proizvodnje. Iz tog razloga se i grade reverzibilne hidroelektrane, ali ne samo reverzibilne hidroelektrane, koriste se i drugi sistemi za deponovanje energije, kao što su i baterije elektrohemijske, znači se deponuje energija. Imamo dosta i baterijskih postrojenja koje se sada grade u Evropi.
Kod nas tek počinju.
Biva u stvari aktuelni kod nas. Za sada naš sistem i dalje dominira proizvodnje iz uglja, ali mi tu proizvodnju iz uglja morat ćemo da gasimo u budućnosti. Prosto i analize koje se rade pokazuju da za 10-20 godina to neće biti konkurentno, jer će biti opterećeno mnogim taksama za emisije štetnih gasova, tako da prosto mi moramo da razmišljamo o toj budućnosti, da to polako menjamo sa obnovljivim izvorima energije.
O taksama na CO2 svakako ćemo još pričati i o balansiranju, jer to da se nadomesti struja koje
upravo
nema
to
iz
jeste
vetro, također ćemo pričati, ali da prvo objasnimo i šta znači reverzibilna hidroelektrana Đerdap 3. Svi znamo da Srbija ima dve velike hidrocentrale na Dunavu, kao i Rumunija. Pričalo se također i o toj elektrani Đerdap 3, maltene pre pola veka, u vreme bivše Jugoslavije, i sa Rumunima se pregovaralo. Čak postoji ideja da ona bude izgrađena u sklopu možda jedne nuklearne elektrane, da se struje iz nuklearke koristi za to dizanje vode na neku višu ravan, i sad tu opet imamo razne probleme, pa da malo objasnimo i Đerdap 3.
Pa što se tiče Đerdapa 3, to bi bila sada nadogradnja. Znači, mi imamo funkcionalnu reverzibilnu hidroelektranu u Bajinoj Bašti. Bistrica je predviđena za izgradnju kao još jedna reverzibilna hidroelektrana koja ima tu mogućnost praktično deponovanja energije. A treća elektrana koja bi bila i još veće kapaciteta je Đerdap 3, koja se ne sagledava samo za potrebe Srbije, nego bi ona mogla da bude i tržišni regionalni igrač, odnosno da deponuje i viškovi iz nekih drugih zemalja koji bi se uvozili u trenucima kada postoje i naravno proizvodila opet električnu energiju u onim trenucima kada ona nedostaje. Naime, i EPS i sada sa reverzibilnom hidroelektranom Bajna Bašta, ko to malo više posmatra, ima jednu strategiju poslovanja da kada je recimo jeftina energija na tržištu, da i kupi tu energiju, da je deponuje i da je onda proda. Mislim, taj postupak takvog ponašanja na tržištu se zove inače arbitraža, to je kupujete jeftino, deponujete i prodajete u onim časovima kada je energija skuplja. Naravno, uvek morate računati i na taj gubitak, iako su cene, razlika u tim cenama takva da vi imate možete ostvariti zaradu i pored toga što gubite neki deo energije u tom postupku, onda to može da bude i isplativ i posao koji radite. E sada, kada kažemo balansiranje, to je ono, da se vratimo, to je upravo to da morate da napravite balans između proizvodnje i potrošnje. I upravo u tim situacijama kada imate te viškove, vi možete koristiti te hidroelektrane, reverzibilne hidroelektrane, ne samo njih, nego i druga takozvana skladišta električne energije, da taj višak deponujete, a u onim trenucima kada imate manjak, da taj višak onda plasirate na tržište. I to jeste ta suština balansiranja. Naravno, pored toga imate i nekada neke ispade određenih blokova iz proizvodnje i morate biti spremni i na takve situacije. Zato se i pominju ti pojmovi primarna, sekundarna i tercijarna rezerva. A zadužen za ceo taj postupak jeste prenosni sistem, odnosno operator prenosnog sistema. On
znači,
mora
da objasnimo, malo pre ste pomenuli distribuciju, no. To je Elektrodistribucija tako Srbije, tu je i Elektromreža Srbije tako kao je operator i EPS, znači imamo zapravo te tri elektroenergetske kompanije nastale iz onog nekadašnjeg EPS-a.
Jeste, ali jedini odgovoran za to, mislim da kažemo u stvari onaj koji je najviše odgovoran jeste operator prenosnog sistema koji treba da u svakom trenutku svojim akcijama obezbedi upravo taj balans. Da li će on nabaviti neku energiju ako fali, da li će višak morati negde da plasira ako ga ima, da li će dati komandu da se neki blok, da se smanjuje proizvodnje ili da se gasi, to su sve
A da li je tu sad došlo do jednog sukoba interesa, znači Elektromreža Srbije koja nije EPS, naredi EPS-u da ugasi neki kapacitet, što znači direktno mu smanjuje proizvodnju, a time i prihod.
Poprvo se tu i gleda da se takve situacije izbjegnu. Recimo, Evropa je malo i specifična po tome, za razliku od Evrope, ako gledamo recimo Ameriku, Sjedinjene Američke Države, kod njih oni imaju pravo da narede i da obustave i da ugase proizvodnju. Prosto to je taj način centralizovanog tržišta. Evropsko tržište je s druge strane decentralizovano i svako sam sebe u suštini treba da balansira. Ne možete mu vi reći ti ugasi elektranu, ako on kaže ja imam plasman te energije. Ja znam da ću plasirati tu energiju, prodao sam ili ne znam, rešio sam. Tako da je tim i uloga, odnosno ono što treba da radi prenosni sistem otežan u takvim situacijama, ali naravno uvek u situaciji kada je ugroženo funkcionisanje sistema, svakako da imaju pravo da reaguju. I upravo zbog toga što se gleda da se ne oštećuju pojedini učesnici u tržištu, uvek mora da se vodi računa i o tom balansiranju, se nabavlja ta energija. Svakako on ako bude isporučivao energiju, a ona je više od onoga što je se obavezao, znate, on se obavezuje, svaki proizvođač daje plan kako će proizvoditi iz sata u sat.
I operator preko
tako je. I on je to obezbedio. Sada, ako on premaši tu proizvodnju, on će onda upumpati u sistem više energije nego što je on prodao.
I
taj višak će praktično preuzeti elektromreže. Pa neće platiti penale, čak će njemu elektromreže platiti to po nekoj ceni, ali će ta cena biti niža od tržišne. Sa druge strane, kada ima manjak, onda elektromreže Srbije moraju obezbediti tu energiju koju je on prijavio da će isporučiti, a nije isporučio, onda će mu ona naplatiti tu energiju, ali po većoj ceni nego da je kupio na tržištu. Na taj način se oni teraju da oni svoju poziciju dovode u što bliže, da kažemo, stanje, da olakšaju posao prenosnom sistemu.
Tako. A otkud onda izjava predsjednika Vučića, ako ne izgradimo reverzibilnu Bistricu, imat ćemo problem sa manjkom struje?
Pa, Samim oslanjanjem, znači menjanjem filozofije sistema, šta ćemo imati od proizvodnih kapaciteta, već utiče na neku strategiju celog tog sistema i kako će se ona pajati. Ako vi gasite ugalj koji vam je uvek imao, vi kad elektranu pustite u rad, vi možete uvek kontinuirano da proizvodite, ne zavisi. Kada imate manjak takvih kapaciteta, višak ovih variabilnih, onda već i bezbednost sistema postaje ugrožena. Smanjuje se takozvana inercija sistema, jer sistem je pravljen, pa i svi uređaji i cela filozofija je postavljena upravo na tim velikim generatorskim jedinicama. Sada dobijete mnogo manjih generatorskih jedinica koje mogu da rade i ne mogu da rade, i onda se tu se menja, da kažemo, i pošto je zaštita sistema i sav taj razvoj sistema je rađen prema ovom nekom starom modelu. Sada imamo jedan novi model i moramo da se prilagođavamo. Praktično to opet sa druge strane znači da ako imamo taj kapacitete za skladištenje, onda ćemo imati mnogo bolje iskorišćenje i tih obnovljivih izvora i imat ćemo i upravo će nam oni pomoći da napravimo tu kontinuiranost u isporuci električne energije, i naravno samim tim će nam se poboljšati i sigurnost isporuke. Tu izjavu treba gledati u tom svetlu.
Najavljeno je i EPS sam gradi nove kapacitete, naravno, obnovljivih, i puno je investitora privatnih, da li domaćih ili stranih, koji grade takođe vetroparkove, solarne elektrane, ali razlika od onoga kada su u Srbiji uvedene feeding tarife, koje su zapravo bile jedna vrsta garancije proizvođaču da on sigurno će zarađivati bar onoliko koliko je uložio, jer su potrošači plaćali neku zacrtanu ekonomsku cenu koja je bila uvek dovoljna da pokrije njihov kredit. Sada imamo zapravo i najave, ali i obaveze tih proizvođača obnovljive energije da će oni morati da obezbede i to balansiranje, i priča se sve više o tome. Vi ste takođe pomenuli malo pre da će praviti i ta skladišta velike baterije. Koliko je to isplativo njima sada?
Pa cene te opreme padaju kao tehnologije iz dana u dan, i ta oprema, odnosno ta tehnologija postaje sve zrelija za upotrebu. Svakako mi sada imamo opet jedan sistem koji se zove aukcija električne energije, što je malo bolje, bolje, odnosno povoljnije za one krajnje kupce koji plaćaju to i kroz sistem aukcije i kroz sistem feed-in tarifa. Opet manji su sada troškovi, kada ulazite u takav sistem aukcija, vi u stvari tražite, vi licitirate sa onom cenom koja će vama biti dovoljna da vam se ta investicija isplati. Ako su te cene, sada su te cene već jako blizu tržišnim cenama, tako da u principu dosta su smanjeni ti troškovi za razliku od onih
troškovi za krajnjeg potrošača.
E sada što se tiče tog balansiranja...
Samo izvinjam se što vas prekidam, ali čini mi se da su sad zapravo investitori doveljeni do toga da moraju da budu ozbiljni investitori, jer nemaju zagarantovanu zaradu.
Pa oni imaju u suštini zagarantovanu zaradu zato što imaju garantovanu cenu. Ukoliko cena na tržištu je niža od onoga po kojoj su oni licitirali cenu, njima će se nadoknaditi ta razlika. Opet, ukoliko je ta cena viša, onda oni su dužni da tu razliku od cene uplate onome kojim daje taj sistem
posticaja. Što znači posticaja. Da je taj biznis i dalje najpovoljniji u odnosu na
Taj biznis vam prosto garantuje tu cenu. Znači, vi imate garantovanu cenu, vi ste izračunali svoju investiciju. Ajde da pojednostavimo. Ja sam izračunao koliko para treba da uložim i izračunao sam koliko ću otprilike proizvoditi električne energije godišnje. Ja uzmem 10-12 godina, kažem, ako bih prodavao po ovoj ceni, meni će se vratiti ta investicija i onda ću u budućnosti početi da zarađujem na toj investiciji i sa tom cenom licitiram. Ako sam ok sa tom cenom i pobedim na licitaciji, ja ću tu takvu garantovanu cenu stvarno imati u tom narednom posticajnom periodu koji je sada 15 godina, recimo. Tako da s te strane nije to toliko strašno za njih, odnosno nije se ništa mnogo značajno promenilo.
A EPS-u je i dalje strašno, jer on je garantovani snabdevač, mora da snabdeva.
Mora da otkupi i tako dalje. I onda on dolazi u situaciju da li će morati da potiskuje svoju proizvodnju zbog te proizvodnje. Zato se i naplaćuju sada i ti troškovi balansiranja, odnosno upravo to proizvodi opet neke troškove u poslovanju, pa neko mora da ih nadoknadi. Tako da, da u tom smislu EPS to može da radi. E sada, sve češće i češće se prilikom izgradnje, da se vratim u stvari na ono početno pitanje, prilikom izgradnje takvih elektrana, izgrađuje jedan deo kapaciteta u baterijama, gde sam proizvođač u trenucima kada vidi da mu je veća proizvodnja, može da deponuje tu energiju i da onda tu energiju prodaje u trenucima kada je manja proizvodnja u večernjim časovima, kada je obično cena energije veća. Jer mi imamo, kad gledamo cene na tržištu, nama je otprilike energija najskuplje u tim nekim večernjim časovima oko 7, 8, 9, kada i ljudi dolaze sa posla, kada koriste više električnu energiju, kada kreće i osvetljenje i tako dalje. Tako da u takvim trenucima oni mogu da deponuju onaj vrh koji bi prodavali, čak i ako imaju plasman, oni mogu da taj jedan deo energije deponuju, pa da onda da na taj način oblikuju svoj dijagram proizvodnje, odnosno svoj plasman energije i naravno da zarade onda više. U Bugarskoj recimo oni su se opredelili sada sa ovim sredstvima koje dobijaju iz takozvanog Recovery and Resilience plana od Evropske unije, da upravo se ta sredstva utroše na izgradnju takvih takozvanih hibridnih elektrana, solarnih i vetroelektrana, dakle elektrana koje pored solarnih panela, odnosno vetrogeneratora, imaju i određeni kapacitet, recimo 20% ukupnog kapaciteta u baterijama da bi mogle da deponuju i da na taj način praktično sebe same balansiraju. Zato su ih i pomenili kao samobalansirajuće elektrane.
I sad kad pričamo o tome da se možda gradi Đerdap 3 sa nuklearkom ili da se grade i nuklearke, a da i gasne elektrane sa ovim poskupljenjem struje na evropskim berzama dobijaju sve više na značaju, pomenuto je takođe u ovom izlaganju najavi šta će se graditi do 2027. godine. Najavljeni su novi gasovodi i prema Severnoj Makedoniji da se spojimo i na Grčku i na budući terminal za ukapljeni prirodni gas i na gasovode Tarap i Tap. Pominjano je i spajanje sa gasovodnim sistemom Rumunije, već se gradi i novi, to jest modernizuje se ovaj postojeći stari krak gasovoda prema Horgošu. Koliko su gasne elektrane bitne za taj elektroenergetski budući sistem?
Pa budući da iz gasne elektrane možete proizvoditi isto energiju tako po planu, ako imate naravno gasa, gas se i vidi kao prelazno gorivo do kraja, da kažemo, perioda dekarbonizacije koji treba da nastupi tamo za 20-30 godina. Tako da te gasne elektrane se vide kao jedna alternativa upravo termoelektranama. Dakle, gasit ćemo termoelektrane, gradit ćemo neke gasne elektrane, naravno povećavat ćemo i učešće iz obnovljivih izvora, pa bi to trebalo da pomogne toj tranziciji. Tako da ja očekujem da će se u nekom narednom periodu graditi ubrzano, čak i te investicije u gasne elektrane su, hajde da kažemo, malo kraće kao i u obnovljive izvore za razliku od standardnih. Da, brže se realizuju nego nuklearne elektrane ili tako dalje. Naravno i nuklearna energija, ja ne bih zanemario, ja mislim da sve to što izlazi iz termosektora, nisam siguran da će uvek moći da se zameni čak i uz ta skladišta iz obnovljivih izvora i mislim da će verovatno biti potrebno, a ne, to nije samo moje mišljenje, to su to je nešto što se i čulo i na prethodnim ovim skupovima i iz Evropske unije, Dakle, to je još jedna tehnologija
koja... Da je nuklearna energija koja, zapravo i zelena i
varijanta. Koja će morati da se poveća, znači učešće i nuklearne energije, i ja mislim da ćemo mi tu morati, mislim ako želimo da ne držimo korak sa svetom, da ćemo i mi morati da
gradimo. A da li je to samo korak sa svetom ili zapravo uslov za energetsku nezavisnost?
Pa jeste i uslov za energiju, pa sada energetsku nezavisnost, kako bi još imali i uranijuma kod nas, onda bi to bio u punom smislu reči energetska nezavisnost, ali ovaj, u svakom slučaju, da, to jeste nešto što imate i što ćete moći proizvoditi. Naravno, morate kupiti to nuklearno gorivo, je sad onaj koji vam isporučuje, uvek zavisite.
Ali sad kažu da su sadašnje nove generacije nuklearnog goriva, da se to reciklira, da se više puta koristi, tako da je manja ona opasnost da neko kaže neću više da vam isporučuje.
Naravno, ovaj, to svakako... Ovaj, stoji, mislim, mi smo i sada zavisni recimo i od tog gasa, mi gasa od naših ukupnih potreba proizvodimo 10-15% otprilike, tako da ovaj, zavisimo i od tog uvoza gasa, ako pravimo gasne elektrane. Jedino ono od čega ne zavisimo jeste taj ugalj, ali i njega trošimo i sada su već...
Neki bi rekli, morali smo prethodnih godina čak i da uvozimo ugalj.
Pa sada i sada ga uvozimo, tako naravno ne značajne količine, ali neke količine, upravo iz tog razloga što sada imamo već na tim nalazištima lošije slojeve, to se odnosi na Kolubaru, lošije slojeve, manje kalorijski kapacitet tog uglja, tako da sve to utiče i na proizvodnju iz uglja.
I koliko je sad ta sadašnja naša proizvodnja iz uglja, pa sutra i iz gasa zapravo, opterećena budućim naplatama CO2 taksi, koje zapravo evidentiranje je već počelo oktobra prošle godine?
Tako je, od 26. se uvodi za sada te takse koje bi plaćali samo kada prilikom izvoza. Znači naša proizvodnja koja se odnosi za našu zemlju i za potrebe naših kupaca i dalje nije opterećena taksama, ali mi imamo pritisak da uvedemo takve takse jer je ceo svet uveo, a i mi smo se obavezali tim sporazumima da ćemo pratiti taj ovaj postupak dekarbonizacije, tako da će u budućnosti svakako biti opterećena ta proizvodnja tim taksama, i upravo to opterećenje tim taksama će povećavati cenu proizvedenu megavat sata iz takvih elektrana. I iz gasnih, i iz elektrana na ugalj, s tim što je mnogo veća emisija kod elektrana na ugalj, pa i veće vrednost tih taksi, odnosno veći je namet po pitanju emisije tih gasova, tako da nam ta proizvodnja i iz uglja i iz gasa polako poskupljuje. Kako će se te takse uvoditi, kako će se povećavati njihova cena, tako će i rasti ta taksa, pa kada budemo gledali tržište, iako ima u okolini dovoljno obnovljivih izvora koje mogu da zadovolje tržište, onda te elektrane praktično neće biti isplativo da rade, one će morati da sve manje i manje proizvode, i onda za 20-ak godina to će postati praktično neisplativ posao.
A ovi drugi projekti, po kom redosledu biste ih vi evo za kraj poslagali?
To je vrlo ovako interesantno pitanje, trenutno radim baš na jednom takvom zadatku da vidimo koje bi to što se tiče baš naše države, koji bi to trebao da bude prioritet i kako bi se gradile te investicije, jer to sada u okviru toga trebate da analizirate i isplativost tih investicija, koja će brže da se otplati, koja će kasnije, kako je njihovo međusobno dejstvo. Vi priključenjem svakog kapaciteta vi menjate tržište. Imate jedan novi kapacitet koji proizvodi, menjaju se cene, one koje možete očekivati, jer sada imate neku novu ponudu, sigurno će cena pasti. Ako stavite dva objekta, onda imate i dalje te međusobne utice i nije lako odrediti to. Ali u svakom slučaju, da bismo išli sa povećanjim brojem obnovljivih izvora energije na mreži, naročito tih variabilnih, onda prioritet jesu te reverzibilne hidroelektrane koje omogućuju to deponovanje, možda i neka skladišta električne energije u vidu baterija. Znači to su neke neki pravci, obnovljivi izvori i sa svojim kapacitetima baterijskim, i to je nešto što bi se verovatno kroz te analize pokazalo da je u ovom trenutku najisplativije. Da.
I znači nećemo ostati bez struje.
Pa ne bi trebalo.
Evo, ovo je bila Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a gospodin Željko Marković, stručnjak za energetiku, koji je inače radio i u Elektroprivredi Srbije i konsultant je za elektroenergetiku i uopšte za energetski sektor, objasnio nam je i šta znače ovi najavljeni projekti, a i kojim putem bi trebalo ići da sutra ne strepimo, a evo, kao što smo na kraju čuli, možda imamo jeftiniju struju.
Tako je.
Hvala vam puno.
Hvala i vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.